Radost mladosti. Radost mladosti. Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marija. Dobrodošli u još jednu emisiju Radost mladosti Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.
Danas ćemo govoriti o duhovnim zvanjima. Stoga su danas s nama velečasni Ivan Dragičević, đakon, i Sandro Jurešić, bogoslov vrh Bosanskog bogoslovnog sjemeništa. Ivane, Sandro, dobro nam došli.
Hvala vam, bolje vas našli.
Prije nego što krenemo s našim gostima, poslušat ćemo jednu pjesmu, stoga ostanite s nama.
Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju.
Oh, ti,
Ivane, ti si diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu ovdje u Sarajevu, tijekom kojeg si bio bogoslov, a sada si đakon. Dakle, korak si do svećeništva. Pa možeš li nam onda ukratko predstaviti i opisati kako si se našao na svome putu?
Pa, moram priznati da je malo i teško pitanje za jednu osobu, jer fakultet je prekrasna stvar, iskustvo zajednice je još ljepša stvar, ali sam put do poziva je nešto osobno za čovjeka, nekako autentično. U svakom pozivu je to jedna druga priča. Ja sam odrastao s dva brata, s roditeljima i dva brata, meni je brat svećenik i onda to je nekako sve bilo kompliciranije, znate, a neka put poziva bi rekao da je to u mojoj mladosti još bilo nekako kao ministranski dani. Sjećam se prvi put kad sam obukao ministransku albu, onda sam stao na oltar u svećenika i vidio njega u zelenoj misnici. To je bio sadašnji čuvar svetišta u Maglaji, veličasni Josip Jelić. Tada je bio župni vikar u Žepču, onda sam rekao, ja želim biti takav, ja želim to. I to je raslo i razvijalo se. I s vremenom postalo ozbiljnija stvar. Naravno, među vremenom imaš i djevojku i zaljubiš se i izlasi adolescencija, sve normalno se odvija. A onda u jednom trenutku čovjek stani na raskrižu života i pita se što sad trebam učiniti, gdje sam sada. I naravno, preispitivanja su išla, ali ja sam se sve više i više osjećao da moram biti uz gospodina, da moram nekako rasti u tome. Djelovao sam puno kao animator, u crkvi sam bio uvijek u zboru neko ministrant, vođa ministranata, jako aktivan, znači i prisutan. I onda je to bilo samo neki push-up, rekli bi, što me gurnulo, da kažem, gospodine, evo me. I tako sam poslao zamolbu nadbiskupu za vrh Bosansko bogoslovno sjemenište u Sarajevu, u jednu drugu krajnost možda mojega života koja mi je bila stvarno nepoznata. Lijepo je živjeti jedan stil praktičnog vjernika. To je nešto prekrasno, to je stvarno veliki dar od gospodina. Ali otići u sjemeništu bogosloviju, to je veliki skok jedan. I naravno da je malo neobično i da je izazovno i svidio mi se taj izazov, moram priznati. I evo, danas, 6 godina kasnije, već i đakon, sve proletjelo i shvatiš da je tvoje poslanje u životu stvarno služiti gospodinu. Da je gospodin to htio.
A što je ono što te jačalo i činilo ustrajnim na tom putu?
Pa na tom putu, da bi čovjek bio ustrajan, definitivno treba njegova osobna molitva. Lijepa je molitva zajednice, lijepa je molitva obiteljska, ali osobna molitva čovjeka profilira. Ne smijemo bježati od toga. Znate, mi se kao ljudi smo tako slabi pa kažemo, a što ću se moliti, bio sam nedjeljom na misi, ili molila je moja obitelj. Ali čovjek se osobno treba susresti s gospodinom. Tu rast, u toj tišini hrama. Ima jedna prekrasna pjesma, pjevao je Vis Emanuel, još davnih 80. godina je nastala u tišini hrama i upravo objašnjava sliku jednoga poziva, biti u tišini hrama s gospodinom, to je ta osobna molitva koja te prati i uz to, naravno, podrška. Najprije obitelj, prijatelja, onda i župne zajednice. To je što čovjeka može, naravno, i kad padne čovjek, a dogodi se da padne i osjeća se sam, uvijek zna da negdje ima neko iza njega koji stoji i koga vodi. To je neki moj osobni stav je da su to dvije stvari koje najviše čovjeka osnažuju i vode tome putu.
Hvala Ivane na ovako lijepom predstavljanju. A prije nego čujemo priču našeg Sandra, poslušat ćemo još jednu pjesmu.
Sreće. Molim te Bože u ovoj noći stazom svjetla ti me vodi. Vodi me Bože zvjezdanom stazom, vodi me Bože sunčanom stranom. Vodi me Bože u lugu spasa, da tamo nađem vječni mir. Sve brige svoje tebi dajem, jer jednom Bože, u tišini hrama, u sjeni svijeća, ponizno te molim, dolinom suza, prati me Bože, jedina nado, jedini spas.
Sandra, evo ti si na korak da postaneš đakon. Možeš li nam reći nešto više o sebi, svom pozivu i kad se javlja i kako se dalje razvija?
Evo, dragi Tomo, pozdravljam najprije tebe i Josipu i sve slušatelje Radio Marije. Ja sam Sandro Jurešić, dolazim iz Zenice. Sad sam trenutno 5. godina na teologiji našoj dijecezanskoj. Pa kod mene je malo bilo različitije nego što je to Ivan govorio. Naravno, svako od nas ima različit poziv, svako od nas ima različito poslanje, pa tako je kod mene isto bilo. Ono što ja mogu izdvojiti jest da je dolazim iz jedne katoličke obitelji gdje se uvijek molila krunica, gdje se išlo na misu. Dakle, uvijek je bila Božja milost prisutna u našoj obitelji. Ja sam poziv osjetio jedne otprilike kad sam bio 4. razred osnovne škole. Tad sam vidio svećenika za vrijeme svete mise i tad sam ja poželio biti svećenik. A ono što je posebno na mene utjecalo jeste i sveta pričest. Naime, kad nam je sestra držala taj vjeronauk i pripreme, onda često puta znala reći da je to u pričesti živi Isus putan, dakle. I to je meni kao djetetu bilo ono malo. S jedne strane je čudno, ali s druge strane imao sam tu milost da u to povjerim na neki način. I to onda promijenilo moj život već kao malog. Za razliku od Ivana, ja sam bio u malom semeništu u Travniku. I to je isto bilo jedno posebno iskustvo. Dakle, tu sam proveo 4 godine prije nego što sam došao na teologiju. A od tamo bi izdvojio kad sam bio tamo otprilike kraj 2. godine. Jednostavno u molitvi, kako Ivan govorio da je to jedan jako važan element duhovnosti, ja sam predao Bogu svoje grijehe. Dakle, osjećao se jako grešan u tome smislu i zamolio ga da ga upoznam. Dakle, mi možemo biti i svećenici i laici teolozi, da ne poznajemo Isusa uopće osobno. Pa sam ja tako tražio da Isusa upoznam i na mene, tako reći, to je neopisivo, sišla jedna milost, tako da sam ja pa 1-2 mjeseca sigurno proveo baš u radosti. Dakle, za vrijeme ta 2 mjeseca kad sam molio bilo očenaš ili neku drugu molitvu, ja sam znao plakat od radosti. Pa evo, to bi ja izdvojio za što se tiče mog poziva.
Isto pitanje kao za Ivana, što je tebi davalo snagu tijekom svog puta i da ostaneš na ovome putu?
Pa kako Ivan rekao, i meni je davala snagu najviše molitva, dakle sakramenti, sveta ispovjed, sveta misa, sveta pričest, ali isto tako bi izdvojio posjetu bezgrešnom srcu Marinu, koju sam isto tako napravio u semeništu kad sam bio 3. godina. I što se toga isto tiče, osjetio sam velike milosti, tako da ja bih rekao da svako zvanje je od Gospe izmoljeno i da ga Gospa čuva uvijek.
Evo, govorili ste o svojim početcima i kako ste ostali na tom putu, a sad bih vas zamolio da kažete što je to prema vašem mišljenju poziv i kako ga prepoznati. Evo, obojica možete reći.
Ovo je teško pitanje, mislim i Sandro i meni. Smijem prvi, Sandro.
Ajde.
Ovako, što je to poziv? Poziv čovjek ne može definirati. Neki kažu, treba prije svega razlikovati zvanje i poziv. Zvanje čovjek susreće svaki dan. Vi ste naše kolege teolozi, spremate se za zvanje teologa, ali danas ste trenutno na radiju. imate zvanje, ja bih tako rekao, mini novinara. Čovjek ga izabire da bi od njega živio. Naravno, treba mu se sviđati. Ovdje bih spomenuo jednu dragu osobu, profesoricu Vericu Mišanović, što je nama predavala proteklih tjedana pastoralnu medicinu, kada je rekla: sve zvanje, ali smatram da su dva poziva, a to su poziv za svećenika i poziv liječnika. To nisu zvanja jer s njima ne može živjeti kao sa zvanjima, standardnim zvanjima. Odrađuju svojih 8 sati. To su pozivi jer ih mora živjeti. Moraš se ukorijeniti u njima. Tako da vjerujem da poziv je, moj osobni stav je, milost gospodinova da te spremi za određenu stvar. Milost gospodinova da ti da određeni križ u životu jer je svjestan da ga možeš nositi. Drugi dio pitanja ne mogu sjetiti, moram priznati.
Kako prepoznati taj poziv?
Poziv prepoznati je teško ako se ne otvoriš gospodinu. Poziv dolazi, kao što smo rekli, Sandro i ja, naša dva poziva su toliko slična, opet toliko različita. Ali da bi čovjek spoznao što gospodin od njega hoće, mora se otvoriti gospodinu. Ne možemo mi govoriti o nekom šablonskom prepoznavanju poziva. Poziv se prepoznaje u dubini srca, u trenutku s gospodina. S gospodinom, ponovio bi onaj, u tišini hrama. Ne mora to biti hram, crkva, ne mora to biti kapelica. Treba biti srce otvoreno za gospodina. Svaki poziv je autentičan, svaki poziv je originalan, svaki poziv je svoj izazov. I ne možemo, teško je sada to objasniti, to čovjek ne može shvatiti. Kad bi ja vas pitao sada kako ste se vi odlučili na studij teologije, ne bi vam bilo lako objasniti. A kamoli na ovakvu stvar sjeti gospodina, ko što Isus kaže, ostavi sve. Ostavi oca i majku, pođi sa mnom. Ostavi brata, sestru, sve. Ja ne bih mogao objasniti, moram priznati, nakon 6 godina teologije, iskustva i župne zajednice i svih drugih milosti, da bi teško mogao objasniti kako poziv prepoznati. Samo se otvori gospodinu, a gospodin će progovoriti. Sandro, možda ti možeš nešto...
Pa dobro bolje. Si to, Ivane, ovako razložio fino. Pa ja bih tu dodao jedino, dakle opet se nastavljamo na molitvu, ali prepoznati Božji glas, jasno da nije lako, ali uz molitvu i razlučivanje, to se može ubrzo učiniti. Je danas, ili ovako kad govorimo o nečijem pozivu, ispadne tako, pošto se ne zna dobro objasniti, da smo mi to sebe nešto umisli pa da mi idemo samo za to, ali s druge strane, svaka osoba posebno osjeti isto glas u srcu, isto poziv i to bude jako ozbiljno. Dakle, nekom može doći kroz san, nekome kroz neku situaciju, nekome u ispovjed kroz svećenika ili na neki drugi način. I jako je važno biti dosljedan tome, dakle, ne treba se stalno premišljati, nego treba biti odlučan u tome. Jer ako shvatiš da imaš poziv, onda trebaš isto slijediti, dati mu odjednom sve, a ne ono malo pomalo.
Mislim da ste lijepo odgovorili na pitanje. A sada ponovno nešto o vama osobno, a to je kome se utječete u trenucima slabosti. Imate li možda nekog uzora u koga se ugledate i čiji su vam životi podstrek na neki način, možda neki svetac ili neka svetica?
Sandro, ajde ti prvi ovaj put.
Aj, dobro. Pa ovako, ja sam inače rođen 12. svibnja i to pada na spomen na svetog Leopolda Bogdan Mandića, jednog poznatog hrvatskog sveca i spovjednika, tako da ja vjerujem da i on često puta mene zagovara kod Boga i moli za mene. Tu sam još izvojio, naravno, župnika Aškog Ivana Marije Vjerneja, koji je isto bio jedan svet župnik i spovjednik. Onda imam zaštitnika svetog Mihajla, što se tiče ovako borbe protiv zla i napasti i toga. Isto tako svetog Josipa, najviše zbog poniznosti. Mislim da nam to svima treba. A posebno među njima, dakle, uvijek izdvajam blaženu Djevicu Mariju, bez koje ništa ne bi mogao uraditi, mislim, ni odgovoriti na poziv, ni moliti kako treba. Evo, sve činimo kroz Mariju.
Lijepo si to rekao, moram priznati. I mene podsjetio sada. Kada razmišljaš o uzorima, mi često se spuštamo na ovo zemlju, o uzore. Ja moram priznati da sam malo slab na tome polju. Tako da bi definitivno, što se tiče svetačkog uzora, za mene bio Sveti Ivan Bosko. Odrastao sam u Salezijanskoj školi, u Salezijanskoj sredini. Don Bosko je rođen 16.8. Ti si spomenuo isto datum rođenja, moram i ja.
Ja to tebi dođe isto.
Da, ja sam rođen 16.8. Nekako me je to povezalo. Ja kad to dugo nisam znao, kao dijete sam odrastao, moram priznati, bez tog saznanja. Kad sam saznao, bilo mi je drago. I definitivno osoba u kojoj se želim ugledati u životu u svećeničkom pozivu jest sveti Ivan Bosko, sveti Filip Neri, ali nekaj uzor ovdje na zemlji, ona prizna da mi je brat, moja braća obojica. Prije svega brat koji je sa mnom u toj milosti svetog reda i u tome zajedništvu, brat Daniel, koji mi nekako uzor kako djelovati u život, kako se kao svećenik prepustiti Gospodinu, kako činiti sve na njegovu slavu. A druga stvar, moj drugi brat, brat Mario, koji je stvarno prekrasna jedna osoba, ne zato što mi je brat, nego jedna duboka osoba stvarno i osoba molitve, konkretnog života, konkretnog apostolata. Tako mi je često znao reći dok sam bio bogoslov, kada bi sjedila mala anegdota, nadam se da se neće naljutiti, kaže mi, pa brate, ja sam veći bogoslov od tebe, kako živim. I to mi je davalo onako, baš kako ja živim svoj poziv. Kada meni moj brat dođe i skritizira mi ono što činim, a naravno on to radi iz ljubavi. On želi da, ako si izabrao čini to, on je ovako tehničar, strojar po zanimanju, i onda kada gledam njega, apsolutno se daje u sve. Apsolutno se daje ono što čini. Sad kao obiteljski čovjek isto. Zato sam uvijek moram reflektirati, reći da su mi to neki moji smjerokazi života, osobe stvarno u koje se mogu gledati. Uvijek sam govorio da mi je biti barem 50% kao moja braća ovdje na zemlji. U onom ljudskom bio bi sretan. A onom božanskom i onom ugledat svog Gospodina, pa koliko, da je barem 2% i da mogu učiniti bar jedno djelo za vrijeme svog života, jedno dobro djelo, jednu dušu vratiti Gospodinu, mislim da je bilo dovoljno. I sjećam se na dan ređenja, sam kleknuo u kapelicu prije što sam otišao doma, rekao, Gospodine, ja sam spreman da me uzmeš sebi, ali da dopusti mi barem da ti jednu dušu dovedem. I onda sam poslije, nakon koji dan, shvatio, u čovječ, ako ostanem dugo živo, će to ispast da nisam nikog doveo Gospodinu. Ali evo, gledati u tome, imati uzora je prekrasno. Samo nekad me boli kako u ovom svijetu danas mi imamo prizemne uzore, znate. Mladi se malo gube, ali Bogu hvala na milost koju mi odijeluje i na uzorima u mojem životu koju mi odijeluje da mogu gledati i da mogu rasti više u Gospodinu.
Dobro, vaš put koji ste opisali, to je put koji trebaju slijediti svi oni koji žele jednog dana primiti sakramen svetog reda. To je dakle 4 godine sjemeništa i 6 godina bogoslovije. Pa me znam da postoji drugi način kako doći do svećeništva i govoreći o praktičnim pitanjima, koji su osnovni uvjeti prvenstveno za džakonat, a kasnije za svećeništvo.
Pa ovako, što se tiče dva različita puta, imate ih upravo u studiju.
Mislim, o praktičnim ovako stvarima.
Vratit ćemo se. Evo, Sandro je završio sjemenište, 4 godine sjemenište i 6 godina, evo, 5. godina teološkog studija. Ja nisam bio u sjemeništu. Ja sam odrastao u srednju školu, završio u svom rodnom gradu sa svojom obitelji. Tako da su to prije svega različiti putevi. Danas biti u sjemeništu je itekako izazov. Ali možda već je nekada izazov biti vani pa odlučiti se. U sjemeništu ste vi mladi, odgajate se, naravno imate svoj cilj u životu. I to je jedan put koji je duži i zahtjevniji. I ja se tu iskreno divim svoje subraći. Ipak s 14-15 godina otići od kuće, završiti školovanje i onda nastaviti taj put bez velikih težnji vani, koje sam ja imao. Ja moram priznati da kao srednjoškolac nisam baš odavao da bih htio biti svećenik često svojim postupcima. Pa i dan danas kada moram negdje svjedočiti svoj poziv, onda velim, kad kažem da sam izlazio, svi se počnu krstiti. Kad kažem svima djevojku, onda kažu, pa ti si sad džakon, pa ja sam sad, nisam bio prije. Tako da putevi postoji, naravno. Mi dosta imamo zvanja u našoj biskupiji i vani, da su ljudi koji su došli iz zrelih godina, nakon završenih studija, ljudi koji su bili zaručeni i na kraju, evo sam Blaženi Alojzije Stepinac, kao najljepši primjer toga, čovjek koji je se tražio. Ali da bi se postao svećenik, mora se završiti teološki studij od 5 godina plus 1 godina đakonske prakse i đakonskih predavanja da bi čovjek mogao postati svećenik. Tomo, ti si govorio o praktičnim stvarima. Prije svega rekao da je prva praktična stvar imati poziv. Osjetiti u Gospodinu, da se želiš predati Gospodinu. Jer danas se bojim da nekada mladi se zaleti s bogoslovijom. Moje neko osobno iskustvo koje sam obišao bogoslovije, obišao redovničkih zajednica. Nekad mi kažu, iako mlad, tako pričam kada živim dugo, ali Bogu hvala na milosti koji mi je dao da dosta ljudi upoznam i proputujem. Nekako imam osjećaj da ljudi danas olako shvaćaju svoje poslanje. Svećenik je nekada bio, naš profesor jedan kaže, Bog i batina u selu. Nisu to vremena. Ljudi danas traže konkretizaciju. koji danas traže življenje, apsolutno predanje, na osobito u turbulentnim vremenima. A osoba koja želi naći u svećeništvu lagodan život je promašila put i neće samo ona tu može upropastiti sebe. Završit će ona bogosloviju, može idealno završiti bogosloviju, može se zarediti za svećenika. Tu je ona ljudskost dolazi, nisu ni odgojitelji savršeni. Nijedan odgojitelj, nijedan biskup nije savršen. I on djeluje po onome što vidi, što osjeti. Ali mladi danas olako shvaćaju izazove. Sveti Ivan Pavao II. Je rekao, zvanje je izazov koji se isplati živjeti. Ja velim to i to je stvarno jedna avantura koju treba proživjeti, koja daruje puno. Ali da ima svega ima, da ima mladi koji olako shvaćaju ima, ali praktična stvar je imati pouzdanje u gospodina, imati poziv, osjetiti poziv, imati pouzdanje u gospodina i biti originalan. Biti autentičan i biti spreman na sve. Tu se krije prava praktična stvar i džakonata i svećeništva i onog što gospodin providi u životu.
Hvala Ivane, ćeš ti Sandro nešto dodati?
Pa može, ja bih nešto rekao, slažem se sa Ivanom dosta toga. Dakle, on je isto rekao da znači za ređenje je potrebno završiti teološki studij, ali naravno da Bog ne bira sve na taj način, dakle nije to jedini put. Kad počnemo samo od evanđelja, od apostola, Petar je bio ribar, Luka je bio liječnik, Matej je bio carinik, dakle Isus nekad ne bira ni mjesto ni vrijeme. Ali mislim da je danas stopa zrelosti kod mladi jako, granica jako povećana, tako da i to jasno ima velikog utjecaja danas. Ja mislim da je važno opet u molitvi tu razlučiti da li neko ima poziv, da li ne, i onda jednostavno krenuti, jer mnogo toga danas ide protiv poziva, protiv svećeništva, protiv redovništva, tako da uopće nije lako odazvati se i tu treba jedna doza hrabrosti.
Evo, do sad ste govorili o vašem osobnom odnosu prema pozivu, opisali ste taj put, a što je s vašom obitelji? Kakav je njihov stav prema vašem životnom pozivu i kakav je stav okoline općenito?
Sandro, ćeš ti ovaj put prvi.
Sandro, sad ću ja prvi. Pa ovako, što se tiče moje obitelji, kako sam ja već rekao, vrlo rano sam osjetio poziv, što sam imao 10 godina tad, i roditelji su meni nekad smijali. Bilo je smiješno da malo dijete želi biti svećenik, i tako ono nisu me shvatili baš ozbiljno. Međutim, ja sam u to bio jako nekako ozbiljan i uvijek sam baš to želio nekako. Većinu svog života nisam baš računao da ću biti nešto drugo, nego samo to. Sad, na koji način, nije me baš toliko ni zanimalo. Ali jasno da obitelj mnogo utječe na to, jer u obitelji gdje se moli, naravno da će biti zvanja, i gdje ima više djece, bit će opet više zvanja. A ja poznajem osobno slučajeve, dakle prijatelje ili neke redovnike, redovnice, koji su imali baš problema što se toga tiče u obitelji, pa su neki morali od kuće bježati. Dakle, jedino tad nismo dužni slušati roditelja ako nas od Boga odvajaju.
Pa, kod mene opet u obitelji bila specifičnija situacija, jer je brat krenuo prije mene. On je bio šok definitivno za sve. Majci baš i nisam bio neki šok. Majka i ja smo jako povezani. Moram priznati da mi je to najbolja prijateljica definitivno. Uvijek smo gradili taj odnos, naravno najteže kroz adolescentsko doba. Ali onda nastavljajući s obitelji, jako je to lijepo prihvatila i moram priznati velika potpora bila na tom putu. Znam da mi je često sam znao nazvati ovako u teškim trenucima majku i tatu, i onda su oni znali reći, ok, vrati se kući. Uvijek si imaš gdje vrati. A meni je to bilo kao da mi šamar se neko opali, jer gdje ćeš vrati se kući, tu sam, trebaš mi nešto konkretno dati. Ona kaže, vrati se doma. Ovo je tvoj dom, uvijek imaš gdje doći. To me uvijek jačalo od njih, s njihove strane, i ohrabrivalo. Ali bili su otvoreni i prijatelji i stvarno, nekako s to s radošću prihvatili. Moja generacija srednjoškolska je to tako prihvatila, sada kad već idu pripremati za mladu misu, konstantno su tu, javljaju se. Bila jedna situacija da smo bili u drugom srednje na nekom stručnom putovanju u Međugorju, studijsko putovanje kao mala ekskurzica. Ja sam vidio ljubičastu misnicu koja mi se stvarno svidjela. Nisam tada još, bilo je negdje poziv u dubini. Ja sam njima rekao kako mi se sviđa. Oni su mi obećali za mladu misu, ako ikad dođe, kupiti ljubičastu misnicu. I upravo predsjednik našeg razreda, koji je bio dragi prijatelj Nikola, mi je došao na đakonsko ređenje i donio vješalicu za poklon. I kaže, ovo je vješalica za misnicu koju ćeš tek dobiti.
I sad traži misnicu.
I sad traži misnicu. Sad traži ljubičastu misnicu. kao neki znak da oni me podržavaju. I radost je, znate, kad vas sad zovu, većina se njih ženi, neki su čak i dijete dobili i krste, i kad zovu i kažu mi, bil krstio naše dijete, bil nas vjenčao. To je velika radost, to je znak da su stvarno tu uz mene u mom putu. I obitelji, i prijatelji, i okolina koja je to stvarno, Bogu hvala, prihvatila lijepo i pratila me svojim molitvama i dobročinstvima.
Iz vašeg osobnog iskustva, kakva je zainteresiranost mladih danas za duhovna zvanja i što je ono što ih privlači tome, a što ih možda odbija od toga?
Sad si opet i pre.
Ovako, mladih ima, zvanja ima, ja sam u to uvjeren, duboko uvjeren i mislim da se to svaki dan vidi među ljudima, među mladima, među djecom. Bio sam na župi sada na praktikumu i stvarno mogu vidjeti da vidim da su mladi oduševljeni za Boga. Ali koliko se mi damo njima. A što ih spriječava? Danas mi svi govorimo o vrijednostima. Vrijednosti su pale. Ali prije svega su pale u obiteljima. Jer pozivi sve kreće iz obitelji. Obitelj je kolijevka svega odgoja. Naroda jednog, države, populacije, cijele. I upravo ako vrijednosti padnu u obitelji, tu i mladi odloše. Ako obitelj nije molitvena, ako obitelj ne računa na Gospodina, mladi odlaze i od crkve, odlaze, povlače se malo. Čak i kad osjete poziv, nekako žeđe za tim pozivom, znaju stopilateć, moja obitelj nije za to. A onda, naravno, ima i suprotnih slučaja koji, što Sandro kaže, koji pobjegnu, koji su živjeli stvarno bez vrijednosti. Uvijek mi je prekrasan primjer draga Edita Majić, Marija od Križa, Karmeličanka, današnja monahinja, koja je bila hrvatska glumica, imala sve i onda je odlučila poći u najzatvoreniji samostan na svijetu. Iako njena obitelj onako vjernička, ali opet bila striktna tu, podržali su je, ali ona je se odvažila. Vraćam se opet na temu poziva, mislim, uz to što nije obitelj, da danas mi trebamo svjedočiti malo više. Znate, mene rastuže časni svećenici kada kažu, pogotovo stariji, kada kažu, a tko je mene oduševljavao, ja sam išao. Pa sam nedavno jednoj sestri rekao, draga sestro, ti si otišla jer vas je bilo desetero, pa vas nisu mogli prehraniti. Onda je se ona malo naljutila. Onako našalili smo se malo jer i bilo je takvih situacija. Mi trebamo oduševljavati. Nije više vrijeme kao vrijeme prije 50 godina. Iz mog kraja kada je bilo 20 svećenika i časnih sestara u 3 godine, 4. Nije to više vrijeme. Koji su otišli u bogoslovje, neki naravno nisu završili sve, ali bilo produkta. A danas kada nema nikoga, mladi imaju poziv, mladi imaju vjeru u Boga. Još trebali samo vidjeti u nama autentično življenje, vidjeti u nama što je to poziv. Ako mi ne živimo dostojanstveno svoj poziv, ako mi ne živimo predano svoj poziv, i ako nam je sve drugo bitnije od naše župne zajednice, ljudi koji su nam poslani, od koga očekujemo da se oduševi? Ne može dijete očekivati prekrasan obiteljski život i radovati se prekrasnom obiteljskom životu ako u svojoj obitelji ne vidite obiteljski život. Gdje ćemo vidjeti radost toga da se treba oženiti, da ima on dijete, ako ima neke posljedice, nažalost, u svojoj obitelji. Danas je crkva u krizi, rekao bi, ljudi su u krizi, a onda je došlo i do crkve. Naravno, vidjeli smo sve što se događa u posljednjih dana u medijima, ali vjerujem da to neće obeshrabriti mlade za poziv. I vidim da ovih dana stvarno ima ljudi koji se javljaju za poziv. I, imam stvarno neke, sam čuo prekrasne informacije iz Hrvatske, iz Italije. Mladi su željni nas, našeg svjedočenja, mladi su željni živoga Boga koji mi moramo donijeti. Zvanja ima, samo trebamo biti mi autentični. I ako mi budemo živjeli svoj poziv, majke, oca, brata, sestre, svećenika, đakona, bogoslova, oni će se imati na što ugledati. Jer laž je kad neko kaže da se, postao sam svećenik, nisam se ni na kog ugledao. To je laž. Svi smo mi imali onako u sebi nešto. Da smo vidjeli nekog svećenika, da mi je biti kao on, barem u početcima, da mi je biti svećenik kao on, ne kao on ponašanje, nego svećenik kao on, bio je naš idol, neka sestra, da mi je biti kao ta sveta sestra, kako ona da, kako radi. Zato pozivam sve i naše kolege i svećenike i đakone i bogoslove, časne sestre napose, budimo živi svjedoci evanđelja. Danas je to svijetu potrebno, pogotovo u teškim vremenima za crkvu, za ljude. To je potrebno i tu će biti zvanja. Zvanja ima, Bog ih je dao. Nikad Bog nije ostavio zemlju samu i pustu. Nikad nije dao narod bez nekog da brine za taj narod. Tako i u kontekstu ovoga. Neki moj osobni stav i moje mišljenje. Pa evo.
Sandro?
Kao što je Ivan rekao, evo, zvanja i nade u našoj državi pogotovo još uvijek ima, ali naravno trebamo i to izmoliti, znači najviše da se mladi odvaže krenuti za Isusom, jer u ovoj vrevi svjetovno jako je to teško, jer sve ide protiv toga. I još bih izdvojio da je jako teško da svećenici, redovnici, redovnice, bogoslovi, da donose mladima živog Isusa, dakle, ne samo govoriti, a ne vršiti to u osobnom životu. Nego, dakle, svako od njih da osjeti Isusov poziv direktno, ne preko nas, ali direktno od Isusa. A mi smo ti koji Isusa njima donosimo kroz propovjedi, kroz klanjanja, kroz razne kateheze, pa i razgovori i ispovjedi. Kao što Ivan ohrabrio svećenike i redovnike da tako djeluju, ja bih ohrabrio mlade da se oni odvaže poći za Isusom, jer siguran sam da većina od njih osjeti u srcu poziv, ali su još uvijek u strahu, jer današnji svijet želi sve kontrolirati, pa tako mi svi padamo na pas da sve želimo unaprijed isplanirati kako će dobiti, gdje ćemo biti, šta ćemo raditi. Ali kad ideš za Isusom, onda nema nekih posebnih planova, dakle nikad ne znaš gdje će završiti. Evo sad je Ivan bio na jednu žuvu, pa će ići sad na drugu, on ne zna gdje će.
Još uvijek ne znam.
I zato to je, dakle, važno to predanje i naravno držati se krunice, svakodnevne molitve, sakramenata, da bi mogli prepoznati poziv i da bi mogli ostati u pozivu, jer jedno i drugo treba pronaći način kako da se održi i biti ustrajan. I mi svećenici i evo ja kao bogoslov svaki dan moram biti ustrajan. Dakle, nije to samo da sam se odlučio jednom pa ono sad šta će biti kasnije ne znam, nego svaki trenutak, dakle, ja se trebam odlučiti za Isusa, da bude sav njegov, da njemu predam sav život.
Dobro, iako evo cijelu emisiju šaljete jako lijepe poruke našim slušateljima, što biste im na kraju poručili? Dakle, našim mladima koji se možda upravo premišljaju i dvoje da li svoj život u potpunosti posvetiti Gospodinu.
Ivan Pavao II. Je rekao prekrasno. Na talijansko, non abbiate paura, aprite la porta a Cristo. Ne bojte se, otvorite vrata Kristu. To bih rekao, dragi mladi prijatelju. Ne boj se. Gospodin s tobom računa. Razočarat ćeš se, bit će teško. Vjerovatno. Vjerujem, obećavamo ti to. I nama je bilo teško. Ali nemoj se pokolebati. Odvaži se, zvanje je zaista avantura koja se isplati živjeti. I ne samo svećeničko, redovničko, nego i obiteljsko. Nemojte se bojati. Gospodin nas je dao na ovaj svijet s razlogom. I od nas očekuje. Ali ako mi ne radimo na sebi, ne možemo ni Gospodinu dati previše. Ovaj svijet nas treba. Ovaj svijet treba mladost. Ovaj svijet treba nova zvanja. Poštene ljude, dobre kršćane. Ne bojte se, ustrajte u svome pozivu, ustajte u svojem odabranju i ne dajte da vas obeshrabri. Gospodin je s vama, iako vas možda svijet ostavi, Gospodin je s vama. Radujte se u Gospodinu i otvorite vrata Kristu. Otvorite vrata svojega srca, ne Gospodin s vama čini djelo koje je zamislio, a ja vjerujem da će to biti stvarno sjajno velebno djelo.
Pa evo ja poručujem mladima da se s vremena na vrijeme povuku u šutnju kako bi mogli moliti na tu nakanu, kako bi mogli čuti glas Božji, kako bi to mogli razlučiti i jasno da treba biti hrabar i odvažan reći Isusu da u svome životu.
Poštovani slušatelji, s nama su danas bili velečasni đakon Ivan Dragičević i bogoslov Sandro Jurešić, kojima se ovim putem zahvaljujem na gostovanju.
Hvala i vama.
I to što su s nama podijelili svoje priče. Ivan i Sandro, evo, hvala vam još jednom u naše ime.
Hvala
vam. A vi, dragi
slušatelji,
ne zaboravite
da vam samo radost može sačuvati mladost.
Do slušanja.
Radost mladosti. Radost mladosti.
Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.